Tiešām budžeta variants bija piedāvāts diezgan ātros tempos deputātiem apstiprināt un izskatīt. Bet, kā jau atsevišķi deputāti teica, ka diezgan ātri bija ietiem lēmumi, nebija pietiekoši laika, lai iepazīties ar dokumentu galību. Gan, protams, visi deputāti piedalījās gan darba grupas, gan arī dokumentu sagatavošanā. Acīm redzami, ka budžeta izskatīšana notiks 7. martā. Tas ir kārtēr jums sēdi. Mums visu laiku pārmet mūsu kādu sazvērstību attiecību uz budžetu, ka mēs mēģinām sagatavot situāciju, lai doma būtu atlaista. Tad es šeit oficiāli varu paziņot, ka nekad mūsu frakcijas mērķis, mans personīgs mērķis, nebija domas atlaišana. Pieši pretēji,